Dhaabbatamoota mootummaa gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHAan ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanuutii 3-23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. OCHAan ibsa isaan keessumaa aga onkoloolessa 25 bara 2022 Oromiyaa godina Baaleetti fi godina Liban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi OCHAa Baalee Ba'aa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 104 weerara dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jira jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seyfar Dimmaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Wanni dhugaa ta'ee fi qulqulluu ta'e wanni kana keessattillee dhoyifamus hin jiru. Wanni dhugaan jirtu akkuma kaasee tokko aanaa 3 keessatti kenna. Ganda immoo 20 keessatti 23 osoo hin ta'in. Naalbaata na ollaa kenna Somaalee keessa qarsaa duulaa bakka jedhamutu jira. Isaan biraa yoo asirree aanaa kenna Dalloo Madda Walaaboo kan jedhamtu jira. Achi keessattuu mul'anne jechuudha. Sanii walitti qabanii waan achi jiruun hin beeknu yoo ta'e malee dhugaan jirtu kanuma.
Obbo Seyfardin dhibeen kun amma aanuti Harannaa Bulluqii fi Dalloo Mannaatti kan mul'ataa hin jirre ta'uu eeranii ammaaf aanaa barbaree keessatti mudataa jiraachuu himanii jiran. Akka adda naabaasanii fi yeroo darbee namoonni 5 dhibee kana wajjin walqabatee lubbuun isaanii darbuu nu wartanii turtanii mee haga yoonaa godinichatti dhibeen koleeraa kuni lubbuu nama meeqa galaafate wanti quba qabdan maali?
Namni 7 lubbuun isaa kan dabre yaa'u koleeraan alas wantoonni walqabatan jira. Keessattuu namoota manguddoota ganna 75 ol ta'an daa'ima immoo waggaa 5 gad ta'an kan irratti kan du'anidha. Keessaayyuu manguddoonni sun egaa dhibee sanirraa fayyan namni 3 deebi'ee du'e jechuudha. Kunis kan keessatti lakkaa'aniiti.
Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate. Obbo Abarraa Botoree itti aanaan hoogganaa biirochaa VOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofaa namoonni 7 du'u raggaasisanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru akkuma duratti kaase hagayya 22 aanaa Harannaa Bulluq keessatti ganda baqaa jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate. Amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaalee lamaan keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 0 riippoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaalee lamaan san keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikileer gochuu hin dandeenye akkuma turatti kaase. Kanaaf nuti aktiif keessarsii keenya yookaan immoo sirna faana dhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana akka babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaanii falli dhiyootii fi kan eegarii barbaadamaa akka jiru VOF himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.